Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hosťami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Dobrý deň, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní dnešnej relácie Medzi nami záhradkármi. Dnes sa v našej relácii pozrieme na rastliny, ktoré si väčšina z nás spája so slnkom, dovolenkou a vitamínom C. Citrusy. Poznáme ich z obchodu, z kuchyne, niektorí odvážnejší aj z parapetu alebo z balkona. Ale čo všetko sa za nimi naozaj skrýva? Sú citrusy len citróny, mandarinky a pomaranče? A dá sa vôbec u nás ich úspešne pestovať? Mojím dnešným hosťom je profesor inžinier Viktor Milata, doktor vied, renomovaný chemik a vysokoškolský profesor s dlhoročnou kariérou vo výskume organickej chémie a s aktívnou úlohou v akademickom živote. Okrem toho je to človek s ocenením osobnosť Petržalky, ale hlavne dnes pre nás záhradkárov je to človek, ktorý pestuje citrusy. Vítajte, pán Milata, medzi nami záhradkármi.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov.
Ďakujeme, že ste prišiel. Pán Milata, povedzte mi, aké je prepojenie medzi organickou chémiou a pestovaním rastlín alebo pestovaním citrusov?
Takto prvotné u mňa bolo prvá voľba, či budem študovať chémiu alebo botaniku. Tak vyhrala to tá chémia, ale tá botanika zostala mojim starým koníčkom a od asi 82. 3. roku sú to hlavne citrusy. No a samozrejme neskôr sa k tomu pričlenila zvedavosť aj o obsahových látkach citrusov.
Že patrí tam, toto je vlastne tá chemicko-organická
časť
toho
vášho.
Áno, že tie citrusy to majú v sebe, tak vlastne ako všetky ostatné plody. Keď povieme citrusy, čo tým vlastne myslíme z botanického pohľadu?
Z botanického pohľadu sú to štyri také hlavné skupiny. Citrus medica, reticulata, maxima, cedráty, ale skôr by som sa zameral na komerčné delenie citrusov, také najbežnejšie, aké poznáme z obchodu. Sú to jasne, že teda citrón, grapefruit a mandarinka, pomaranče. Uh-huh. To sú tie základné štyri druhy, ktoré sú z hľadiska komerčného najzaujímavejšie.
Áno, čiže vlastne tak, jak to vidíme my ako lajci v tom obchode, lebo toto sú asi tie štyri druhy, ktoré by sme bežne medzi citrusy aj my považovali, my lajci, tak takto isto sa vlastne aj odborne zaraďujú.
Áno, je to také najprirodzenejšie delenie. Samozrejme, že sú to nielen tie bežné citróny, ale sú to napríklad niektoré príbuzné druhy, ako je limetka. V prípade grepov sú rôzne, trebárs aj krvavé grepy. Mandariniek tiež máme viacero druhov. Určite každý pozná klementiny, to sú tzv. Stredomorské, potom sú to japonské odrody typu satsuma, ktoré majú zvyčajne tenkú, dobre lupateľnú šupku, voňavú a zvyčajne bývajú bezkostkové. Takže otázka zvyčajne pred Mikulášom, či mandarinka má kôstky, je zbytočná, lebo dovtedy sú to len tieto skoré odrody japonské, ktoré kôstky nemajú. Napríklad potom sú to tanžerinky, ktoré sa predávajú skôr v týchto neskorších dobách, ako teraz napríklad sú to také krížence trochu s pomarančami.
Ja som si práve myslela, pán Milata, že tá klementinka je práve kríženec pomaranča a mandarinky. Mýlila som sa?
Nie, to je vlastne odroda, ktorá vznikla po dovoze z juhovýchodnej Ázie, teda z otcovskej krajiny citrusov do oblasti Stredomoria. A je to vlastne tradičná rastlina, ktorá bola ani nie vyšľachtená, niekedy bola splanená, niekedy bola teda selektovaná a je to teda typický druh odroda pre túto oblasť, ale teda má zvyčajne semena viac alebo menej, závisí od danej odrody.
Medzi nami záhradkármi.
Počúvate reláciu Medzi nami záhradkármi. Mojím dnešným hosťom je profesor Milata a rozprávame sa o citrusoch. Povedzte mi, pán profesor, čím sú špecifické v porovnaní s inými ovocnými drevinami?
Tak takou najzákladnejšou možno špecifitou je, že citrusy nesplaňujú. Keď by ste zasadili kôstku do zeme, narastie z toho pôvodný jedinec, samozrejme, ak nebol opelený nejakým iným druhom, ale to je rozdiel medzi plánkami jabloní a hrušiek a iného ovocia, že nepotrebujú byť zaštepené. Na druhej strane zaštepenie danou odrodou citrusu spôsobuje urýchlenie plodnosti. Takže z takého semenáča vieme behom 2 rokov dopestovať rodiaci citrus, kdežto zo semena to môže trvať 15-20 rokov pri dobrých podmienkach narast.
Môžu teda citrusy žiť voľne divoko, bez toho, že by ich niekto pestoval?
Asi áno, keď tá kôstka niekde padne na dobré miesto, vyrastie, nikto si to nevšimne, že to nezničí, tak môžu tam kľudne narásť plody.
Kľudne byť aj plody. Je to pravda, že citrusy majú iný koreňový systém?
Áno, nemajú vlásočnice koreňové, preto sú dosť citlivé na buď premočenie, alebo čo je horšie, na presušenie, a stačí naozaj krátkodobé presušenie a rastliny odídu. Takže to je veľmi častá chyba aj pri pestovaní. Mimo toho, citrusy sú zaujímavé aj tým, že teda mnohé z nich nemajú semena, ako som už uviedol, typy mandariniek japonských, to sa nazýva partenokarpia. Niektoré citrusy veľmi bežné, je to napríklad u citrónovníkov, zároveň kvitnú, majú malé plody, majú stredné plody, majú zrelé plody. Táto vlastnosť sa volá remontantnosť. No a keď zasejeme semiačko niektorých citrusov, zároveň nám môže vyrásť aj 2-3 rastlinky z tohoto semiačka, to sa volá polyploidia, a niektoré sú biele, čiže aj albinizmus je u citrusov známy.
A budú prosperovať aj takéto jedince?
Tie albinistické nie, a čo sa týka tej polyploidie, tam zvyčajne sú 1-2 jedince slabšie. Uh-huh. Nedoporučoval by som pokračovať v pokusoch s takýmito nie bežnými alebo normálnymi typmi.
Oni vlastne nevedia vytvárať fotosyntézu, áno?
Tie biele nemajú chlorofil, to je presne preto.
Áno, to sa ťažko potom žije takému citrusu.
No keď sa nie sú splnené podmienky fotosyntézy, tak to je...
Ja som sa, pán profesor, niekde dočítala, že citrusy fungujú trošku inak ako napríklad jabloň, kde je teda dané, že bude na jar kvitnúť a na jeseň budú plody, že vraj citrusy si robia, čo chcú. Je to pravda?
No, čiastočne áno. Citrusy majú 3 až 4 rastové periódy počas roka, čo je dôležité napríklad preto, keď máte vypestovaný podpník a zavrublujete ho, tak vám 3-krát do roka, 4-krát vyrastie nový konárik. To znamená, že tie vetvy sú 3. 4. rádu a na takýchto vetvách už sa môžu vytvárať kvety. Čiže vlastne za rok plus vypestovanie podpníka môžete mať rodiaci citrus.
Dajú sa pestovať aj vo voľnej prírode v našich podmienkach, alebo musia byť nejako zakryté, buď vnútri, alebo v nejakom skleníku?
Tak najlepšie samozrejme nejaká ochrana, ako je zimná terasa, záhrada, zasklený balkón. Boli robené v 50. rokoch pokusy na Devíne s takzvanými tranšejami, ktoré boli zapustené do zeme a citrusy pred zimou sa sklápali, prikryvali sa trstinovými rohožami, aby prečkali tie zimné mrazy, a cez normálny rok teda rástli, ale neboli to veľké úspechy.
Medzi nami záhradkármi.
O citrusoch je dnešná relácia a mojím hosťom je profesor Milata. A hovorili sme o tom, že citrusy trošku inak fungujú. Dokončíme to?
Áno, takže na tých rastlinách sa udrží aj stará úroda, teda zrelé kusy. Dokonca napríklad na Kube zrelé pomaranče, ktoré mali takú oranžovú farbu, poznáte ju, nie je to typická taký typ oranžovej farby, z akého sa stretávame. Dokážu, keď sa dostanú do vegetačného obdobia, zmeniť farbu na zelenú a pokračovať ďalej v raste. Takže na tej rastline môžeme mať aj dozreté, aj polodozreté, rastúce plody, alebo čerstvo odkvitnuté plody, respektíve kvitnúce. rastlinu alebo rastliny.
Čiže to je taký najväčší rozdiel asi medzi tými ovocnými druhmi, ako ich poznáme u nás, kedy si to tá jablo na jar naplanuje, na jeseň rodí, že tie citrusy naozaj, keď majú podmienky, tak si môžu nasadiť úrodu, kedy uznajú za vhodné.
Ovšem, ten životný cyklus je samozrejme urobený tak, ako pre všetky rastliny na svete, aby to gro toho rastu bolo v období najväčšieho slnečného svitu, čiže v lete. Vtedy je tá fotosyntéza najintenzívnejšia. Svetlo je v lete až tých 18 hodín, čo je veľmi dôležité, aby prevládalo tvorba zásobných látok nad ich spotrebou, čo je v zime presne naopak.
Čiže oni vedia, kedy si môžu dovoliť nasadiť vlastne tie kvoty.
Áno, preto sú kvety, tiež na jar, niekedy
tú
v januári, niekedy v marci. Takže keď sa nepodarí opeliť trebárs tie rastliny v tom januári, tak ešte nič není stratené, ešte o mesiac, o dva.
Ešte máme február a marec.
Áno, bude druhé kvitnutie.
Pán profesor, poďme si, ak sú teda nejaké špecifika alebo rozdielnosti medzi jednotlivými druhmi citrusov, ako sú pomaranče, citróny, mandarinky, poďme si povedať k tým jednotlivým skupinám.
Tak citróny, mandarinky sme niečo povedali. By som povedal takú možno zaujímavosť, grep alebo grepová šťava bola veľmi populárna v používaní, ale americkí vedci zistili, že táto šťava nemá dobré výsledky v konjunkcii s liekmi na srdce. Čiže od určitej doby, takých 20 rokov dozadu, nie je doporučené kardiakom používať veľa grepovej šťavy a vôbec grepy ako také. Čo je zaujímavé, semenáče grepov dokážu po vyrastení hneď zakvitnúť. To je taká rarita, ale neudržia plody.
Potom ale ešte potom v ďalšej sezóne už vedia, áno? Len kvôli tomu, že sú mladé?
Nie, oni potrebujú to zavrublovanie alebo
musia
zaočkovanie. Čiže potrebujú tam ten zásah vegetatívneho množenia. No a ešte pár slov možno o pomarančoch, tie sme tu nespomínali, tak poznáme pupočné. K tým ľudia nemajú takú nejakú dôveru, lebo majú tam ten malý zárodok toho pomaranču, by som to nazval.
Aha, to sú tie, že veľký pomaranč.
Áno,
a
vnútri
je tam
taký malý.
Ja
je, to úplne v poriadku, sú to veľmi chutné, chuťovo vyvážené plody a nemusia sa ľudia vôbec nejako ich báť. Potom sú to typy tzv. Krvavých pomarančov, tzv. Sangvíny. To sú pomaranče, ktoré dozrievajú častokrát v chladných obdobiach, napríklad v Španielsku. A práve preto majú túto krvavú farbu. Samozrejme je to dané aj tou danou odrodou, ako je napríklad moro a iná. No a na rozdiel napríklad od tých kubánskych, ktoré dozrievajú v teple, tie nemajú kyseliny. To je dôsledok práve toho, že dozrievajú v teple, majú nízky obsah kyselín, sú dobré ako šťavy na pitie.
Že majú vysoký cukor?
Áno, majú, nemajú vyšší cukor, ale nemajú kyseliny.
Takže chuťovo sú sladšie.
Áno, na druhej strane sú to vynikajúce podnože pre pestovanie v bytových podmienkach, lebo sú zvyknuté na teplo v zime. No a potom sú klasické pomaranče, takzvané blondy, to sú typické odrody, ako je Valencia a podobné. No a taká rarita je trošku panašované, proste také pruhy, svetlejšie alebo tmavšie na tých plodoch.
Na tie tých sú, plodoch?
Áno, tie sú menej používané na konzum a skôr sú takou raritou.
Medzi nami záhradkármi.
Pán profesor, opýtam sa, existujú citrusy, ktoré my laici vôbec za citrusy nepovažujeme, ale z toho odborného hľadiska tam patria?
Tak, takou raritou je napríklad citrus medica, ktorý sa volá budhová ruka. Tie plody majú naozaj tvar prstov. Je to veľmi hrubá šupka, takže sa nepoužívajú na konzum, ale sú vynikajúce napríklad na kandizovanie. Kandizované ovocie, kedysi sa predávalo, neviem, asi aj teraz možno sa predáva. Toto je veľmi dobrá odroda. Je to taká skôr dekoratívna zvláštnosť, populárna a je dostať v poslednú dobu aj v obchodoch, ktoré predávajú rastliny. Podobne môžeme dostať ďalšie typy citrusov, ako je kumquat, rangpur. To sú rôzne gulaté alebo podlohovasté odrody, ktoré ľudia sú potom trošku prekvapení chuťovo. Niekedy sú nahorkle, niekedy sú len kyslé, niekedy majú viac tých zrniečok, teda tých semiačok. Takže to sú také skôr menšie odrody, ktoré sa dajú aj tvarovať možno ako bonsai. Mnoho ľudí z dovoleniek pozná bergamot. Čiže citrus, ktorý sa pridáva do voňaviek a do rôznych mydiel a proste kozmetických prípravkov.
Je to špecifická vôňa. Však?
Áno, veľmi špecifickú vôňu má poncirus, čiže citronovníkovec trojlistý, ktorý rastie bežne aj u nás. Prezimuje, je odolný zime a má krásne žlté plody. Na jeseň ich môžeme vidieť dokonca po opade listov v niektorých záhradách, ale má obrovské veľké trne a niektoré zdroje uvádzajú, že aj táto rastlina možno bola v trňovej korune Krista.
Ale tie trne, to je taká výnimočná vec pri týchto rastlinách, pri citrusoch, nie?
Citróny mávajú občas niektoré odrody.
Ja
a tento poncirus má veľmi veľké, silné trne. Potom sú to horké pomaranče, takzvaná bigaradia, ktoré rastú ako okrasa v Španielsku popri cestách, mimoriadne dekoratívne a sú horké. A to sú vlastne tie pomaranče, z ktorých sa robila originál marmeláda. Originál marmeláda nie je z pomarančov bežných, ale práve z týchto horkých. No a ešte mi nedá nespomenúť muraju, to je taký malý rod blízky citrusom a veľmi pekné bonsaje sa dajú z neho urobiť, veľmi bohato kvitne a keď to na jar zakvitne, tak to je jedna taká krásna biela gula, zaujímavá. A vôbec, čo sa dá povedať o kvitnutí citrusov, je to, že stačí 1-2 kvety a miestnosť okamžite viete, že začal kvitnúť citrus. Navyše tie kvitnúce citrusy vylučujú látky, ktoré sú fitocídy, čiže sú to látky, ktoré ničia baktérie. Čiže sú vlastne aj baktérie statické.
Dezinfikujú priestor. A kvitnú vždy na bielo, alebo sú tam rôzne farby kvitnutia?
Zvyčajne na bielo. Citronovníky mávajú niekedy taký fialkastý pásik.
Ale väčšinou sú teda biele kvety. Je rozdiel aj v tom, ako sa jednotlivé druhy citrusov pestujú? Keby sme chceli poradiť, keď nás teraz naši posluchači počúvajú a povedali by si, že tak idem to vyskúšať. Ako sa pestujú citrusy?
No, nie je to tak bežné pestovanie ako pri rastlinkách niektorých. Treba naozaj dodržiavať ten režim, ktorý potrebujú, to znamená svetlo, teplo, voda, živiny v rovnováhe a máme možnosť teda množiť ich vegetatívne, to znamená z nejakých odrezkov zakoreňovaním. To je dosť ťažká disciplína, také citrus ponderosa, rankpuri, niektoré citronovníky sa dajú takto množiť, ale to je viac menej všetko. Väčšina teda vegetatívneho množenia je vlastne o tom, že si vypestujeme vhodný podpník, čiže generatívne to množíme a do tohoto naštepíme tú danú odrodu, čo potrebujeme. Čiže to je to, čo vlastne urýchluje tú rodivosť tých citrusov.
Medzi nami záhradkármi.
O pestovaní citrusov sa rozprávam s mojím dnešným hosťom, profesorom Milatom. Pán profesor, zrejme začiatočníci nebudú si rozmnožovať citrusy, asi zrejme si ho niekde kúpia. Poraďme im, ako pestovať ten citrus, aby sa mu dobre darilo. Kam ho umiestniť, ako polievať, ako hnojiť?
No, prvá vec, čo by som doporučil, kupovať tieto rastliny u takých ľudí, ktorí sa nimi zaoberajú.
Že vyslovene sa zaoberajú citrusmi, áno?
Tí nepredajú určite nič, čo životnosť je nízka. V takých tých masových produkciách sú to zvyčajne rastliny, ktoré sú množené vegetatívne a majú teda slabú koreňovú sústavu, ktorá vznikla vlastne len sekundárnou úpravou nejakej časti, nejakej osy, nejakých púčikov a podobne. Takže jedno neporiadne zaliatie alebo napríklad obschnutie koreňového balu a tým pádom, keď to polejeme a nedáme pozor, obtečie voda okolo a nie zatečie k tým koreňom a je zvyčajne po citruse.
Dá sa pomôcť nejako tým koreňom? Dať niečo do toho substrátu, alebo nejaký zeolít, alebo niečo, určite, čo tam podrží tú vodu?
Určite by som doporučoval po kúpe tieto rastliny jednak ponoriť na dlhšiu dobu do vody, aby ten koreňový bal bol zaručene premočený, ale nie na dlho, na krátku dobu. A potom po aklimatizácii nejaký týždeň, dva, by som asi rozobral ten koreňový bal, presvedčil sa o tom, či sú tam není nejaké húsenice, červy a podobne a presadil to do novej zeme, ktorá nemusí byť ťažká a v každom prípade by som tam pridal mykorízne huby, ktoré udržujú práve vlhkosť a vytvárajú niečo, nejakú takú náhradnú koreňové vlásočnice, koreňové, ktoré im chýbajú.
Že, áno, áno, že oni urobia to vrásnenie. Áno.
Takže presne na toto je dobrá mykoríza, prípadne prídavok zeolitov, perlitov do tej zemi, aby tá vlhkosť sa udržala dlhšie a tá zem nepresýchala tak rýchlo. Možno je lepšie, keď tá voda pretečie a vylúči sa dole na nejakej miske, ako keby tá rastlina stála samozrejme vo vode.
Práve na to som sa chcela opýtať, že pri tých tropických rastlinách je práve to, aby nemali tie nohy v tej vode, že to platí aj pri tých citrusoch.
A mimoriadne citlivé sú na to citronovníky v zime. Tam zvyčajne končia veľmi rýchlo. Podchladenie a vlhkosť koreňov u citronovníka je veľmi dramatické.
Čiže aj keď zostane v miske voda, radšej vyliať.
Radšej vyliať, určite.
Tvarujú sa nejako citrusy? Je dôležité ich strihať, upravovať?
Áno. Ako som spomínal, vyháňajú tie 3-4 krát do roka. Určite by som ich tvaroval tak, aby vychádzali tie konáriky smerom von z tej rastliny a teda nevytvárali tie vertikálne rastúce vlky.
Čiže aby bolo svetlo, aby bolo v korune,
tak ako v normálnom sadovníctve, aby teda neboli tie prírastky dlhé, ale skôr, aby sa rozširovali tieto rastlinky. No a samozrejme to hnojenie na jar dusíkatými hnojivami, prípadne fosforečnými na kvitnutie a od takého augusta určite treba hnojiť draslíkom, aby vyzreli tie pletiva, aby tým pádom sa stala rastlina odolnejšia, lebo každý si myslí, že citrus potrebuje teplo. Nie, na zimovanie citrusov je najdôležitejší chlad, teplota od 0 do 10 stupňov, dokonca krátkodobo dobre pripravené rastliny vydržia aj teploty minus 6 až minus 9 stupňov, ale to nedoporučujem veľmi riskovať.
Medzi nami záhradkármi.
O citrusoch, ako ich pestovať, ako sa o ne starať, mi dneska rozpráva pán profesor Milata. A poďme povedať našim poslucháčom, prosím vás, keď teda prinesieme túto rastlinku, urobíme všetko to, čo ste povedal v tom predchádzajúcom vstupe, poďme si povedať k tomu umiestneniu. Čo s nimi robiť v lete, čo s nimi robiť v zime a hlavne, aké miesto im dať, aby dobre prosperovali?
No, najdôležitejšie je dodržať rovnováhu medzi svetlom, teplom, vodou a živinami. Takže napríklad také umiestnenie za okno, na ktoré praží v lete slnko, nie je asi to najlepšie, lebo rastlina sa prehrieva a vysušuje. Na druhej strane v zime, keď je žiaduce, aby bolo čo najviac toho svetla, nakoľko v zime je svetlo od tej 8 do tej 16 hodiny, čiže to vychádza na nejakých maximálne 8 hodín, tak vtedy je dôležité práve to, aby sme ho nehali pri okne, ale dali pozor na to, aby studený vzduch, ktorý je na tom skle toho okna a steká dole ako ťažší, neochladzoval korene, ktoré prestanú fyziologicky fungovať a keď rastlina nemôže prijímať vodu a vnútri je sucho, tak samozrejme, že sa bude brániť tak, že opadnú listy. A keď nám opadnú listy, tak rastlina by síce mohla zakvitnúť, ale určite neudrží vďaka fotosyntéze, lebo fotosyntézou vznikajú tie látky, ktoré sa ukladajú potom v plodoch. Takže takáto rastlina určite plody neudrží. Taká bežná norma, keď niekomu zakvitne citrus, je 20-30 listov, znamená jeden plod na rastline.
Takto sa to dá odhadnúť, áno. A keď je teda na tom okne ten citrus, takže v zime ho tam chceme mať kvôli tomu svetlu, ale teda nesmie byť úplne pri tom okne blízko.
Nie pri okne blízko a trošku zdvihnúť z parapetu.
Uh-huh. A problém radiátor pod oknom?
No, ten radiátor, keď je pod oknom, tak zvyčajne sa nebude miešať s tým teplým vzduchom, ktorý padá popri tom okne, uh-huh. lebo je ťažší.
Lebo je tam aj tá parapeta, jasné.
A ten studený uh-huh. vzduch je ťažší, čiže on vytlačí ten teplý.
Takže nebude to problém, ten radiátor?
Nebude, ale zase, aby tam bolo, keď tam bude veľmi teplo, málo svetla, môžeme dať živiny, môžeme dať vodu, ale chýba tam stále to svetlo.
Uh-huh.
A to je vlastne, preto je dobré v zime zimovať tieto rastliny pri tých teplotách od 0 do 10 stupňov. Dokonca mnoho ľudí zimuje citrusy tak, že ich dá do tmavej garáže, ale chodí ich poliať raz za 2-3 týždne, tak aby tá zemina nepreschla, však v zime uh-huh. je zvyčajne dosť vlhko. Hlavne, keď tam nie je nevykúrená miestnosť, lebo keď máme byt s ústredným kúrením, tá vlhkosť je pod 50%, častokrát hlboko, kdežto v lete, keď si pozrieme, že je odstavené kúrenie, tak tá vlhkosť je niekedy 70-90% na prekvapenie v lete.
Teraz ste ma ale prekvapil, že dáme ho do pivnice, kde nie je svetlo?
Nevadí.
Jemu to naozaj nevadí?
Jemu to nevadí.
Nepotrebuje to svetlo?
Nemá svetlo, nemá vlhko, nemá živiny, nemá teplo. Čiže je v stave takej dormancie.
Nejakej rovnováhy, áno.
To je nejaká dormancia, spí, odpočíva. No a samozrejme už potom, keď sa predlžuje deň, napríklad teraz už je, hovorili sa, že náhromnice o hodinu více, to znamená,
citrusy že vyberáme z pivnice.
Môžeme to aj tak doplniť. Je to minimálne tá hodina naviac, čiže nie 8, ale už nejakých 9-10 hodín. A už sa to blíži k tej jarnej rovnodennosti, to znamená 12 hodín slnka, 12 hodín tmy. To znamená, tá rastlina 12 hodín produkuje vďaka fotosyntéze látky, ktoré sú stavebné alebo sú v tom plode. A 12 hodín ich spotrebováva.
Čiže taký ten koniec januára, začiatok februára ich zase z tej pivnice môžeme vybrať?
Pomaličky vybrať, no a samozrejme, keď nie sú mrazy alebo
podobne. A slníme ich cez leto? Dávame ich von?
Áno, áno, je to dobré, je to prospešné jednoznačne. Aj proti škodcom je to veľmi dobrá vec. Umytie proti takým. Častokrát, ani to nie je vidieť, ale listy ako keby posypaný takou krúpičkou, to je sviluška. Mnoho ľudí hneď sa chytá chémie a stačí dať pár kvapiek vody, pár kvapiek saponátu do vody a postriekať týmto rastliny a je to ekologicky čisté. Ale to vonkajšie letnenie je vynikajúce.
Musí byť trošku ako pritienenie, alebo môže byť napriamo v slnku postupne?
Nevadí.
Ale postupne asi tam
niektoré citrusy nemajú to radi, ale není sú zásadne proti priamému slnku.
Medzi nami záhradkármi.
Rozprávame sa o pestovaní citrusov s profesorom Milatom a sme v poslednom vstupe. Povedzte prosím vás našim posluchačom, ak by chceli začať, ako na to.
No tak v každom prípade by som doporučoval vypestovať si podpník. Ten podpník je vlastne základom budúceho pestovania, ktorý potom môže byť alebo nemusí byť zaočkovaný alebo zavrublovaný tým, čím budeme chcieť. To znamená, použiť správny podpník je najlepšie pre bytové pestovanie. Je výborný ten kubánsky alebo brazílsky pomaranč. Keď chceme pestovať s chladným zimovaním, je to ten Poncirus trifoliata. No a keď to má hrúbku 2, 3, 4, 5 mm, tak je to potrebné zaštepiť. Doporučoval by som nerobiť pokusy vôbec nie s mandarinkou, keď chceme ju dať zaštepiť. To je pomaly rastúci podpník, ktorý je tenký, taký neduživý a sú na ňom veľmi zlé výsledky. Naopak, grep rastie veľmi bujne a má problémy so zrastaním s tou časťou, ktorú tam naštepíme. Takže úplne najideálnejší je pomaranč. Aj citronovníky nie sú zlé, ale tie majú ten problém s tými chladnými nohami, teda v zime podliatím koreňov.
Čiže dať pozor, aby nezostala voda v tej miske.
Tak, no a potom už len teda nájsť niekoho, kto vám dodá ten rodiaci vrúbel, teda z rodiacej rastliny. To je preto, lebo tieto vrúble vlastne obsahujú rastlové stimulátory, ktoré urýchľujú to kvitnutie tých rastlín. To sú rôzne látky, napríklad naftyl octová, naftyl maslová kyselina a podobne. A tieto vrúble, keď sa zaštepí a ujmú sa, tak potom treba nehať ich vyrašiť 3-4 periódy a už môžete očakávať kvitnutie. Takže aj je to plody? Relatívne jednoduché.
Aj plody?
Plody dozriejú, sú, teda keď ten rastlina zakvitne v januári alebo v marci, tie skoré odrody japonské mandarinky dozriejú v septembri, tie klementinky trebárs v decembri až februári, grepy niektoré aj neskôr, ale sú to s plnou chuťou, vôňou plody a nie tak, ako niektoré, ktoré sú v obchodných reťazcoch potrhnuté, aby boli transportované a dozreli cestou. To je bežné s banánmi a podobným ovocím.
Áno, že sa otrhnú, vlastne nie sú ešte zrelé.
Ten originál je originál.
A vieme naozaj dostať tú mandarinku alebo ten pomaranč do úplnej sladkosti v týchto našich podmienkach?
Áno, áno. A ešte čo je dobré, keď si samozrejme nestriekame, že nie je nutné striekať nejakými prostriedkami chemickými, tak si tú šupku z toho citrusu môžeme krásne kandizovať napríklad. A je to veľmi potom chutné. Samozrejme, že to nebudú mandarinky, ktoré sú tenko šupé, ale tie pomaranče, trebárs, citróny a najlepšia je tá budhová ruka.
No teraz ste ma naozaj inšpirovali. Vždy, keď tu robím s niekým rozhovor, tak ja potom chcem kompostovať a všetko, čo mi tu môj host povie, tak teraz ja končím s tým, že určite potrebujem mať nejaký citrus doma. Takže dúfam, že sme aj vás navnadili, milí naši posluchači. Pán profesor, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dnes medzi nás záhradkárov prišiel.
Ja ďakujem za pozvanie.
A že ste nám pomohol trošku pochopiť tieto zaujímavé rastliny. Vám, milí posluchači, ďakujem, že ste nás aj dnes počúvali. Nalaďte si nás aj o týždeň v sobotu o 10. Všetky odvysielané rozhovory nájdete ako podcasty na YouTube a Spotify. Od mikrofónu sa lúči Alena Klíčová. Buďte zdraví a nech sa vám darí.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hosťami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.